Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítajte pri Finax Radí. Moje meno je Jaroslav Kasík a mám tu tradičných hostí Juraja Hrbatého a Jana Tonku. Čaute páni.
Ahojte.
Dobrý deň.
Aj dnes sa budeme venovať vašim otázkam ohľadom finančných produktov, ohľadom finančnej situácie, možno riešenia bývania, pomerne častá otázka, ktoré nám teda posielate prostredníctvom formulárov, alebo zanecháte prostredníctvom formulárov. Vlastne takou novinkou je možnosť vašu otázku nám aj zatelefonovať na telefónne číslo 041-222-0174. Čiže zároveň vyzdvihujem alebo upozorujem na túto možnosť ľudí, ktorí majú takú možno urgentnejšiu situáciu a chcú, aby ich otázka bola zodpovedaná čo najskôr, lebo však priznávame, že trošku je potrebné čakať na to, kým sa dostane na rad, kým zodpovieme tú vašu otázku. Čiže v najbližších Finax Radí budeme oprednostňovať práve telefonicky odkomunikované otázky zanechané na tom záznamníku, na tom dotazníku, na ktorý sa dovoláte. Prejdime teda na tie vaše otázky. Prvú otázku v dnešnej relácii nám poslal Lukáš z Bratislavy. Otvoril som si účet vo Finaxe na sporenie a dôchodok. A podľa rizikového profilu mu teda náš algoritmus dal portfólio 80% akcií, 20% dlhopisov. A nebolo by lepšie z pohľadu teda toho dlhodobého horizontu, myslím, že on tam aj uvádzal 40 rokov, mať portfólio s 90% akcií alebo 100% akciové? Aká otázka skôr na teba, Ďuri?
Keď sme tvorili náš algoritmus a vlastne tie investičné limity pre ten náš algoritmus, horizont časový nie je jediné kritérium, ktoré ako keby, že my zohľadňujeme. My aj zo zákona, hej, keby som bol konkrétnejší, paragraf 73F zákona o cenných papierov presne hovorí, že my okrem v podstate účelu investovania potrebujeme zisťovať aj znalosti, skúsenosti, finančnú situáciu klienta, vzťah riziku a pravdepodobne Lukáš pri niektorej z otázok nejakým spôsobom si možno zaváhal, alebo prípadne si napríklad nemusel mať dostatočne veľké skúsenosti. Hej, a teraz prečo napríklad človek, ktorý nemá skúsenosti predchádzajúce s investovaním, nie je pre ňoho vhodné 100% akciové portfólio? Treba povedať, že 100% akciové portfólio je portfólio, ktoré je veľmi volatilné. To znamená, že tie výkyvy práve pri tomto type portfólia sú najvyššie a v prípade nejakej krízy práve aj toto portfólio najviac klesá. Hej. No a častokrát sa potom stáva, alebo môže sa stať, že ľudia, ktorí uvidia 20, 30, niekedy možno aj 40% pokles na takomto portfóliu, sa môžu zlaknúť a dajú pokyn na odpredaj toho portfólia práve na tom najväčšom dne. A to je veľká chyba. Preto my ľudí, ktorí nemajú tie dostatočné skúsenosti, nemajú tie skúsenosti, troška sa toho investovania boja, tak radšej im nastavíme troška konzervatívnejšie portfólio. Myslím si, že ten 80% akcií a 20% dlhopisov je stále veľmi, veľmi dynamické portfólio. Tak je to možno, ale nie je až také rizikové, ako to 100% akciové. A my každý rok vždycky tých klientov vyzveme na to, aby prehodnotili svoju finančnú situáciu, svoje znalosti a skúsenosti, svoje možno vzťahy riziku. A časom, keď sa Lukáš naučíš, budeš už mať nejaké skúsenosti, určite môžeš aj po pol roku, môžeš po roku, po dvoch, kedykoľvek v podstate ten dotazník na novo si prejsť. Snaž sa v každom prípade odpovedať na ten dotazník maximálne pravdivo, pretože naozaj ten algoritmus ti nastaví ten investičný profil veľmi zodpovedne. A potom možno, ako keby ten algoritmus raz vyhodnotí, že áno, Lukáš, už si pripravený na to, aby si mohol mať aj 100% akciové portfólio. Teraz ale poviem k tomu aj to B, že okrem rizika ten výnos, hej, že o čom sa bavíme, že ten výnos pri 80% akcií a 20% dlhopisov je zhruba o nejakých 0,4% nižší dlhodobo, možno 0,5, neviem, Rado, možno ty budeš...
0,6 keby, že... sa mi zdá, že to vychádzalo, 0,6. Okay.
Tak je 0,6% ročne nižší ako 100% akciové portfólio. Čo áno, čo na dlhom horizonte môže urobiť veľa. Na druhej strane, na to, aby si sa ty zoznámil s tým investovaním, troška si získal tie skúsenosti, pochopil si, aké sú tam tie rizika sa viažu, možno si zlepšil tú finančnú situáciu medzičasom, tak myslím si, že je to dobrá cena za to, aby si sa naučil, aby naozaj, keď najbližšie príde ten pokles, aby práve si využil tvoje voľné finančné zdroje a mohol investovať viac, aby si sa nebal. Hej, že teraz, aj počas tej krízy, to bola naozaj skvelá príležitosť pre ľudí naučiť sa, že aha, ten marec a apríl, kedy boli tie burzy úplne dole, boli najlepší čas, kedy môžem investovať. A keď sa toto všetko naučíme, zároveň sa tá finančná situácia zlepší, tak každému, kto si ten dotazník prejde, zaktualizuje, tak určite vyjde aj, a bude mať dostatočne dlhý časový horizont, tak mu určite vyjde možnosť investovať aj s vyšším rizikom.
Čiže ja možno také technické veci doplním, že v podstate u nás je možnosť zmeniť to portfólio bezplatne raz za kalendárny rok. Aj ten investičný profil sa dá vlastne prehodnotiť kedykoľvek. Čiže s veľkou pravdepodobnosťou to bolo nejaký skúsenosť alebo vzťahu k riziku. Presne ako si Ďuri povedal, keď to nazbiera, nič mu nebráni vlastne si to zmeniť, pokiaľ naozaj s tým bude stotožnený a spokojný. Tá zmena je raz ročne bezplatná. Ja ešte upozorňujem na to, že môže tým vzniknúť daňová povinnosť, čiže aj toto by mali mať ľudia v zreteli alebo v merku, keď budú niečo takéto vykonávať.
Ja ešte možno jednu vec k tomu. Že celkovo v tom úvode investovania sa skôr treba zamerať na to, koľko si šetríme, koľko si odkladáme, lebo v tých povedzme prvých kľudne 10-15 rokoch väčšina gro toho majetku bude tvorená práve vkladmi, nejakými pravidelnými, mesačnými. Že tá dôležitosť alebo ten význam tej investičnej stratégie, či sa bavíme 80 na 20 alebo 100 na 0, bude skôr až v tých neskorších rokoch, keď sa bude zhodnocovať nejaká väčšia časť majetku. Čiže aj keby tých prvých 5 rokov zo 40 mal 80 na 20 a neskôr je s tým investovaním komfortný, zvykne si na to, bude to poznať, si to zvýši, a tak tam akože nebude vo finále taký veľký rozdiel v tom výsledku. Čiže treba skôr sa snažiť ako keby maximalizovať tú mieru úspor. To je to, čo má väčší vplyv ako možno nejaká desatinka na dosiahnutom výnose potenciálne.
Super myšlienka. Akože áno, však samozrejme to dynamickejšie portfólio zarába viac, ale napríklad z pohľadu pomeru výnosu a rizika je, že keď si tam ten sharp pomer nejaký, tak to 80 na 20 dokonca vychádza lepšie. Čiže dá sa tak povedať, že oproti 100% akciovému výnos klesa pomalšie ako klesa riziko. Tak správne som to povedal aj.
Dobre, pani. Ja by som to tak možno povedal, že na jednotku rizika budete mať vyšší výnos pri 80% portfóliu zložený z 80% akcií a 20% dlhopisov.
Presne tak. Dobre, ďakujem páni. Môžeme prejsť na ďalšiu otázku. Tá prišla od Romana, 32-ročný pán z Bratislavy, ktorého príjem je 5500 eur. Ja zviem, ako fakturuje to ako jednoosobová SROčka, úvery spláca 840 eur mesačne, to je hypotéka a pôžička na auto. Ostatné výdavky mimo úverov sú 1200 eur mesačne. Investuje napriamo do akcií, má aj nejaké investície v kryptomenách, v P2P pôžičkách. A funguje tak, že vlastne celý jeho príjem inkasuje na tú SROčku, ako som spomínal, z ktorej si raz ročne vypláca dividendy. Z pravidla je to teda v januári. On si vyplatí vlastne tie dividendy v takom objeme, že zhruba koľko tá rodina za ten rok minie, čiže na celý rok si akoby peniaze raz ročne vyplatí. Jeho otázka smeruje k tomu, či má zmysel tieto peniaze, lebo vlastne príde január, on si nejakú veľkú sumu celoročných výdavkov vyplatí na bankový účet a teda má otázku, že či má zmysel vlastne niečo s týmito dividendami robiť, kde teda ten horizont tých peňazí a ich použitia je od 1 mesiaca do 12 mesiacov. Takže či to má niekam investovať a postupne v priebehu roka z tejto investície vyberať. Napríklad uvažoval nad nejakým papierovým zlatom, čo teda úplne nie som si istý, čo tým myslel. A že z toho by si treba každé 3 mesiace nejakú čas vyberal. Čiže zase aj toto je ako taká tá jeho otázka hlavná. Janči.
Môžem ja. Ja by som tieto peniaze určite neinvestoval. Takto krátko, akože takéto blízke výdavky má zmysel financovať jedine akože z hotovosti. Čiže nešpekuloval by som s tým, nechal by som to na bežnom bankovom účte. A pre mňa osobne, ja by som ani neinvestoval peniaze, ktoré by som potreboval pravdepodobne do 3 rokov na nejakú kúpu bývania a už akože vôbec nie na financovanie každodenného chodu, akože rozpočtu rodiny, takže za mňa nie. A to papierové zlato asi myslel nejaké ETF-ka na nejaké zlaté fondy, alebo jednoducho, ktoré sú založené alebo teda garantované zlatom. A to mi nepríde, akože ono to vyzerá bezpečne, ale aj zlato je pomerne volatilná investícia, čiže pokojne aj keď si pozrieme graf vývoja zlata, a dneska je na celkom pekných hodnotách, niekde okolo $1,800 za uncu, ale kľudne sa môže stať, že v priebehu týždňov, mesiacov proste stratí 5, 10, 15 alebo aj 29% hodnoty. Stalo sa to v minulosti, nie je to úplne vylúčené.
Takže to by teraz bolo nedávno nad 2000, nie?
Presne, a teraz je vlastne o 10% nižšie, čiže toto nie je niečo, čo by som chcel riešiť ako dilemu, že teraz mi klesol proste mesačný rozpočet a nemám z čoho kúpať jedlo, pretože mi kolíše investícia. Takže takéto krátkodobé peniaze ja by som neumiestňoval na trh.
Juri, chceš ešte niečo dodať? Ale
ja by som sa možno ako kebyže troška vrátil k tomuto, ako kebyže úplne nie som si istý, že ako Roman v podstate, že či vypláca si dividendy len presne na to, čo tá rodina potrebuje a zvyšok necháva vo firme.
Hej, tam to bolo uvedené, že väčšinou nesnaží sa nechávať veľa peňazí zbytočne vo firme. Hej. Čiže tam predpokladám, že aj vzhľadom na to, hej, že aký je ten mesačný príjem priemerný, aj vzhľadom na to, že má investície, čiže akože pravidelne z toho podľa mňa niečo investuje.
Treba povedať, že tak možno toto nebude teda Romanov prípad, ale veľa ľudí, keď už ako keby tento Finax format Finax radí, máme aj preto, aby sme možno poradili aj iným ľuďom, tak skúsim len povedať to, že treba sa zamyslieť, že ľudia, ktorí majú jednoosobové SROčky a nechávajú si ten zisk, tak pravdepodobne aj tak ho raz zdania v rovnakej výške, hej, že častokrát v podstate sa ten príjem v konečnom dôsledku a vyplácanie vlastne tých dividend viaže na rok, ktorý ako keby v ktorom boli tie príjmy tej firmy nadobudnuté. Takže nejakým spôsobom nemá zmysel dlhodobo špekulovať nad tým, či si tie dividendy vyplatím teraz alebo neskôr. Skôr je, si myslím, osobne lepšie aj z môjho pohľadu. Vždycky som sa snažil maximálne všetko vyplatiť a dostať z tej firmy. Aj kvôli tomu, že neskôr v podstate napríklad cez Finax, cez indexové fondy viem investovať tie prostriedky tak, že z tých príjmov už nemusím platiť žiadne dane, pokiaľ teda tie indexové fondy držím dlhšie ako rok. Čo je pre mňa oveľa, oveľa výhodnejšie, ako keby akýmkoľvek inak iným spôsobom som sa snažil uvažovať pri tej SROčke a snažil sa ich investovať napríklad prostredníctvom tej firmy. A možno ako keby že k tej druhej časti otázky, neviem, že či predbieham a že či ma teraz ako keby že nebudete pranierovať, ale v podstate plánujeme my nejakým spôsobom tiež taký ako keby že krátkodobejší produkt, práve zameraný možno ako keby na zdroje, ktoré sú ktoré majú využitie v priebehu možno najbližšieho roka, dvoch, a to znamená, že aj pre Jančiho konečne budeme mať nejaký vhodný produkt. Verím, že v prvom, maximálne v druhom kvartáli budúceho roku prídeme s týmto produktom na trh a bude to veľmi zaujímavý produkt na to, aby ste si dokázali v rámci neho uložiť nejaké krátkodobé zdroje.
OK, ďakujem pani. Ďalšiu otázku máme od Petera. Ak má napríklad vo Finaxe investície v hodnote 80 000 eur a garančný fond investícií chráni majetok len do 50 000 eur na teda jedno rodné číslo alebo na jednu osobu. Ak investície rozložím na mňa a na manželku, teda by otvoril aj alebo uzavrel zmluvu a otvoril účet aj manželke, získame ochranu 100 000 eur. Áno, taká otázka tvoja.
Veľmi jednoduchá odpoveď. Áno, je to tak. To znamená, garančný fond investícií chráni vždycky v podstate majetok. Je to vždycky národné číslo, keby som to tak povedal. To znamená, ak má niekto väčší objem peňazí, tak určite ako keby má, je to jedna z možností, ako sa ako keby že lepšie ochrániť, je rozložiť tie investície. To znamená založiť si účet pre seba, založiť si účet pre manželku, a prípadne založiť si účet na deti, ak kebyže naozaj s tým máte veľký problém. Takže Roman, či Peter, určite tak môžeš urobiť. V každom prípade ja by som odporučil, aby si vložil nových ďalších 50 tisíc aj manželke. Ale akože robíš si srandu, že dá sa to, ale dá sa to rozdeliť.
Tomu smeruje aj jeho druhá otázka, on má ešte druhú otázku, že teda či sa vlastne, alebo je to aspirant na klienta Finax Elite, čiže pokiaľ by rozdelil tie peniaze na dve zmluvy, teda na svoju zmluvu a na zmluvu manželky, že by teda presiahli dokopy tú úroveň 100 tisíc eur, ktorá je vlastne limitom pre to, aby sa stali klientom Finax Elite. Takže či rovnako sa vzťahuje na nich táto podmienka, že či to musí byť na jednom účte, alebo môže to byť rozložené na dve zmluvy?
Výborne mi nahral Peter v tejto otázke. Áno, je to presne tak, že my sa pozeráme na našich klientov ako na rodinu a v zásade, ak je to tvoja manželka, tak ten majetok je v nejakom BSM-ku, veľmi pravdepodobne teda bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Takže chápeme, že to je aj tak jeden majetok, to, že si to len rozdelíte a chcete možno poberať vďaka tohto titulu väčšiu ochranu, tak je to ako keby, že legitimné, chápeme to, ale nebudeme vás nejako postihovať v rámci ako keby nášho Elite programu. O tomto čase už pravdepodobne sa mali aj Petrovi ozvať naši Elite manažéri, aby pravdepodobne o týchto veciach s ním komunikovali, pretože sa snažíme, ako našim cieľom je, aby všetci naši klienti raz boli Elite klientami, aj tí, ktorí len dneska sporia 100-200 eur a veríme, že proste a tí, práca v podstate tých Elite manažerov je dotiahnuť všetkých tých klientov do tej úrovne, aby ako keby aj oni mali ten majetok na 100 tisíc eur a poberali vlastne výhody, ktoré týmto klientom nejakým spôsobom prináležia.
OK, vďaka. Otázku nám poslal aj Lukáš z Popradu, 24 rokov, jeho príjem sa pohybuje okolo 1000 eur, výdavky 150 eur, má rezervu 40 tisíc eur, a zvažuje kúpiť trojizbový byt zhruba za 100 tisíc eur, kde by to teda riešil 30% vlastné zdroje, 70% úver a chcel by tento byt na nejaký čas prenajať, o 2 roky by sa následne do neho sťahoval a teda neskôr alebo v tom čase by kúpil ďalší byt, ideálne jednoizbový, ktorý by opäť ponúkal na prenájom, čiže ten by bol tiež financovaný z vlastných zdrojov a z úveru. Jednoduchá otázka, čo na to hovoríme, či je to správna cesta, ako prísť časom k zisku, či mu to odporúčame. Janči, otázka na teba, odpoveď predpokladám, poznám.
Akože najprv k tej prvej časti, čiže tú kúpu toho bytu, do ktorého sa neskôr bude sťahovať, to by som potom ani nebral ako nejaký investičný byt. Je to možno nejaké ako keby predbehnutie tej budúcej kúpy, keďže už dneska na to má dostatočné finančné prostriedky. A z tej finančnej rezervy síce spotrebuje veľkú časť, čo treba samozrejme zvážiť, či nehrozí možno nejaká strata príjmu, ako je bezpečná tá príjmová situácia. Za predpokladu, že ten príjem je stabilný a rezerva bude stačiť aj 10 tisícová, ja by som do tej kúpy toho vlastného bývania kľudne teraz išiel, na 2 roky by som to prenajal, neskôr by som sa tam presťahoval. Čiže toto nehodnotím ako nejaký investičný zámer. Pri 70% bankovom financovaní tie čísla by nevychádzali až tak dobre. Toto je vlastne niečo, prečo sme robili aj porovnanie. Investovanie do nehnuteľnosti versus do akcií. Tie nehnuteľnosti v zásade sa oplatia skôr pri hypotékach 80% a vyššie. Vtedy dokážu porážiť ako keby nejaké investovanie do akcií, keďže využívame nejaký pákový efekt, nejaké požičané peniaze z banky. Čiže to je k tej prvej časti. Ak to je v tej druhej, keď sa do toho bytu už nasťahuje, či kupovať nejaký ďalší jednoizbový byt na prenájom, a či je to cesta akože k zisku, môže, nemusí. Znovu to závisí od toho, do akej miery bude ten byt financovaný dlhom, koľko tam bude použitých vlastných prostriedkov. A treba to brať už ako keby nejakú aktívnu činnosť, nie je to pasívne investovanie, je to už skôr bližšie k podnikaniu, ako sme viackrát aj upozornili. Samozrejme, môže to byť zisková špekulácia, nepoznáme časový horizont, nevieme na ako dlho zamýšľa takto investovať, takže ťažko to takto zhodnotiť, ale samozrejme, akože môže to byť výhodné.
Okay. Ďuri, ty nejak úpenlivo rozmýšľaš?
Rozmýšľam. Určite súhlasím s Jančím, že ako keby treba zobrať aspoň 80% úver, nechať si nejaké tie vlastné zdroje. Tie vlastné zdroje budeš určite, Lukáš, potrebovať aj na to, že keď budeš chcieť kúpiť ten ďalší investičný byt a zároveň budeš si chcieť, aj keď pravdepodobne medzičasom ako keby, že niečo zarobíš, v každom prípade treba tie zvyšné peniaze investovať. Skôr sa keby, že zamýšľam nad tým, a to sa podľa mňa, Lukáš, aj ty musíš nad tým zamyslieť, že o 2 roky budeš mať 26, neviem, aká bude tvoja vlastne rodinná situácia, možno sa vtedy niečo zmení, možno príde nejaká rodina. Treba sa zamýšľať, samozrejme, keď dneska výdavky 150 eur asi sú možné len v momente, že proste žiješ doma s rodičmi a oni platia nákupy, oni platia ich chyby, že všetky tie výdavky spojené s bývaním. Takže ako keby, je to skvelé, že v podstate nemíňaš, že dokážeš ako keby v 24 rokoch, že tie peniaze v zásade neprehýriš, ako dokážeš ako keby naozaj veľkú časť príjmu ušetriť, takže to je ako keby že veľký palec hore. Otázka, samozrejme, treba sa zamyslieť aj nad tým, že keď raz sa osamostatníš, tak tie výdavky budú určite vstúpať na všetkých stranách. Keď nekúpiš zrovna vedľajší byt a teda budeš stále chodiť na obedy a na večere vedľa mamine, tak treba proste rátať s tým, že určite aj nejaké výdavky na jedlo tu budú, výdavky proste spojené s tým bývaním, s nejakým nábytkom a tak ďalej. Takže na to, aby si si potom mohol dovoliť ďalší investičný byt, zobrať na to v podstate nejakú požičku od banky, tak už naozaj teraz budeš musieť začať makať na vytváraní toho základu a zároveň budeš musieť makať aj na tom, aby si si čo možno najviac zvýšil tvoju príjmovú časť. To znamená, aby ti vôbec banka požičala na ten druhý nájomný byt tých 80%. To znamená, že už budeš mať dva byty s 80% úverom, ale na to, aby si v podstate dokázal možno ten ďalší úver, keď prvýkrát si zoberieš úver niekde na úrovni 80 tisíc, druhýkrát si zoberieš niekde možno na úrovni 60 tisíc, tak v podstate musíš rátať s tým, že ten príjem budeš musieť začať pracovať aj na tom, na oblasti toho svojho príjmu, aby si si vôbec ten ďalší byt vedel na úver zobrať a bolo to pre teba výhodné. Vôbec to potom neskôr prenajímať.
Nevyšlo by mu to teraz, neviem, či na ďalší.
Teraz nevyšlo, lebo nie. Zo súčasného príjmu z tých 1000 eur by banka bola ochotná požičať povedzme 8 násobok, čiže 96 tisíc, čiže na ten prvý by to vyšlo, ale pokiaľ by chcel financovať aj ďalšiu nehnuteľnosť, tak ten dokladovaný príjem pre banku by musel byť výrazne vyšší.
Mhm. Alebo si nájsť priateľku, manželku, ktorá bude mať tiež aspoň taký príjem.
A takú rezervu.
Aj to by mohla cesta.
Dobre, díky pani. Poďme pozrieť ešte na jednu otázku. Tu nám poslal David z Bratislavy, 29 rokov. Posiela mesačne 600 eur do Finaxu, no aj veľkým fanúšikom kryptomien a 400 eur mesačne investuje do Bitcoinu, napriek teda všetkým rizikám a volatilite. Je otázka, teda klasicky, aký je náš pohľad na Bitcoin a všeobecne kryptomeny, v čom vidíme negatíva, aký podiel majetku by v nich mal byť maximálne. A neviem, či sa chceme teda aj vyjadrovať úplne takto priamo k tejto otázke. Ja hneď na úvod upozorním, že predpokladám, že v čase zverejnenia tejto časti Finax radí a už bola zverejnená aj Finax Mudrovačka, teda s Jančím Tonkom a s Janom Jursom, kde sme sa presne tejto téme venovali a kde sme, opäť by som povedal tak, že bez servitky predstavili náš pohľad a názor na kryptomeny, ale v krátkosti, ak chcete, tak môžete reagovať, páni.
Môžem veľmi krátko, že tuto vlastne David spomína, že nevadí mu tá nejaká vysoká volatilita, čiže ja by som sa nepozeral na to len skrze nejakú akože volatilitu pri investovaní, mne tá kolísavosť volatilita nejako neprekáža, pokiaľ ten očakávaný budúci výsledok je pozitívny, čiže volatilita akcií môže byť kľudne 50-55%, investícia môže kolísať, toto nie je, čo by ma odradilo od investovania, kdežto pri kryptomenách ja osobne sa skôr obávam nie volatility, ale permanentnej straty. Či už je to vo forme nejakého akože ukradnutia, držania, ako sú tie coiny ako keby zabezpečené, alebo či vôbec tá myšlienka, nápad, technológia prežije táto konkrétna mena. Čiže pokiaľ by ten očakávaný výnos bol pozitívny, volatilita nevadí, investujem pravidelne mesačne, to je úplne v poriadku, ale nie som, a predstavíme to asi trošku viacej do hĺbky teda v tej mudrovačke. A možno ešte k tej druhej časti v krátkosti, že akú časť majetku investovať takto špekulatívne. Ja osobne by som nechcel mať možno viacej ako nejakých 5, maximálne 10% akože investičného majetku zainvestované v nejakých čiste špekuláciách. Áno, pokiaľ sa akože nedá inak a veľmi by ma to lákalo a verím tej technológii, tak nejaké peniaze by som tam asi zainvestoval. Veľmi ťažko by sa mi pozeralo kebyže som takýto nadšenec a neinvestujem a vidím, že Bitcoin stupne na 100 000 alebo milión alebo nejakú smiešnú sumu, to by ma asi škrelo viacej, ako keby som o tých 5% prišiel. Čiže treba si to navážiť akože na tú svoju osobnú situáciu, ale akože gro peňazí, gro aktív by malo byť zainvestované akože bezpečne s primeraným rizikom a do nejakých nástrojov, ktoré sú jednak preverené a jednak kde je nejaká veľká miera pravdepodobnosti akože dosiahnutia pozitívneho výsledku, čiže klasické investície do podnikania, biznisu, akcie.
Mhm. Super, plán si to krásne zhrnul. Chceš, Ďuri, v krátkosti reagovať aj ty?
Asi ani nie.
Dobre.
Není to dobre. Téma, ktorej sa ako úplne orientujem.
Jasné, tak si musíš vypočuť mudrovačku.
Presne.
Dobre, super páni, ja ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede, za vaše insights, za vaše príspevky, rovnako všetkým poslucháčom a divákom ďakujem za priazeň, za to, že nám posielajú tie otázky. Pokiaľ teda si nechcete nechať ujsť obdobnú reláciu v blízkej budúcnosti, alebo však kedykoľvek budúcnosti, odporúčam stiahnuť si našu novú mobilnú aplikáciu, kde teda celý náš obsah, našu produkciu, naše vzdelávanie nájdete pod jednou strechou. Takže ďaká páni, pekný deň, všetko dobré, do počutia, dovidenia.
Do počutia.
Dovidenia, do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.